ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ናዕፋ ምቅያር ዘስማዕኹምና ዘስደምኒ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ሙሉእ ሃገር ናዕፋ ቅይር ኣለዎ ክቅይር እንትኮይኑ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ጥራይ ክቅይር ኣለዎ ምባሉ እቲ መንግስቲ ክንደየናይ ናብ ዘይጠቅም ቁርቁፅፃት ከም ዘሎን ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ካብ ዝኸፈ ናብ ዝኸፈ እንዳሸሞ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ በጃካትኩም ዓገብ ዘይትብሉ ስለምንታይ ከም ዝትገብሩ ኣለኩም ክተሓትዎምሲ ጉቡእኹም ኮይኑ ይጥዕመኒ የቀኒ ኣለይ ጎይቶም ይኽ
ኣሎ ፍረዲ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ናቕፋ ትቕየር እዩ ካልእ ናቕፋ ክነምፅእ ኢና ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ጉቡእ ተቐባልነት ዘይብሉ ውዲት ኢና ክንብሎ ንኽእል። ምክንያቱ ኣክንዲ ምስ ህዝብካ ተሰማሚዕኻ ቅዋም ሰላም ልዕልና ሕጊ ኣንጊስካ ንህዝብካ ብሕጊ ፈርድ ክትከውን ከለካ ፅቡቅ ፍታሕ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ መንግስትነቱ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ንህዝቢ።
ብትግርኛ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ንከታተሎ ኣለና ፅቡቅ ኣሎ በቅር ዝብል ነገር ፋት ናይ ብቀዳማይ ናይ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኒውዮርክ ክሽፉን ዘይምክኣልኩም ተበልፅ ስለዝኾነ ግን ስምዒት ቦታ ብደኩም ትኸይድ ግን ናሎም መዓልቲ ርእተይ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ክሰርሕ ዝፀንሐ ናዕፋ ወረቐት ነቲ ሓዱሽ ወረቐት ክቕይሮ ምዃኑ ኣወጁ ኣሎ። እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ዓለም ዘይተለያየ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ገንዘቡ ቀይሩ ብክንዲ ዝደለዮ ከውፅእን ከሽርፍን ክንዲ ዝኽእል ልዕሊ 20,000 ከተውፅእ ኣይትኽእልኒ ካ ብዝብል ምክንያት ክሳዕ ክንደይ ዲክታተርነት ነጊሱ ምህላዊ ብኤርትራ ሕጊ ኣልቦ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ሞ እስከ ኤርትራውያን እንታይ ክብሉ ክእሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ርእቶኦም ይሃብሉ ነዚ ጉዳይ የጠኒ የለይ ንጉሰ ባህታይ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ቪኦኤ ሰለማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ዘዞም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዘይምቅላሕኩም ቅሬታ ሓቲትኩም ይኹም ከማ ንምስለኒ ግን ኣነ ክብሎ ደልዩ ዘለኹ ሓደ ውሃብ ርእቶ ስሙ ስለ ዘይፈለጥኩ እየ እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢሉ ክሳብ መንነቶም ክሓኮም ሰሚዐ ማለት እዩ ድሬቱ ርእቶ ክህብ ይኽእል እዩ ግን ኤርትራውያን ኣይኮኑን ክብልሲ መሰሎም ክሓኮም ኣይክእልኒ ወይ ዜግነቱ ዝሓቀ ዝኮነ ሰብ የለን ኤርትራዊ ካልእ ከዓ ሶማላውያን ወይ ኢትዮጵያውያን መፂኦም ፍትሒ ደልዮም ንኤርትራ ከምዚ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ስለዘይክእሉ ስለዚ ነቲ ውሃብ ርእቶ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ደለሞም ዜግነት ስለዘይሕከፍ ጥራሕ ክረድኦ ደሊ ኤርትራውያን እዮም ቀንዲ ኤርትራውያን እዮም ከዓ እቶም ተቃሊሶም መሰሎም ዝሰኣኑ ከ እዮም ታንኪዩ ወድገባሪት እዮም።
ሃሎ እዞም ኤርትራውያን ከምዚ ይብል ኣለዎ እምበር ዶ ኤርትራውያን እዮም ተቃወምቲ ኮይኖም ከምዚ ይዛረቡ ኣለዎ እንዳልካ ዝረብ ዘሎ እንታይ ከም ብሉ ኤርትራውያን ድሕ ልካ ኤርትራዊ ንስኻ ተባካ ኤርትራዊ ኮንካ ንስኻ ከምዚ ኮንካ እንትብሎ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኤርትራዊ ነፀላኣና ድኣ እምበር ካልእ እንትኾነ ውን ኤርትራዊ እየ ዝበለና ሓውና ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ ኢሉ ስለዚ ጥራሕ እትዶም እግደፍዎ ሞኸም ትቅድሚ ውግእ ባድመ ዝነበረ ክኸውን ሽዑንታ ከምዝገብር ኤርትራ ክፈልጥ ኣለካ ኢሉ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ሓሳብ ክብል ዘለኹም ናይ ቀሺ ገብረ ገርግስ እዩ። ቀሺ ገብረ ገርግስ ኣብ ገዚኦም ዝቕመጡ ነይሮም ኩሎም ሰብ መራሕቲ ሕይ ግን ስልጣን ስለዝሓዙ ስለተቃወሞም እታ ጥረቱ እውን ክቡርሉ ይሰኣል ትርእዎ ኣለኹም ኣብ ሕማራ ድማ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ዘብልዕ ነበረ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣሜሪካ ተሻለ።